Sabiedrība tiek mētiecīgi vest uz tādiem veiksmes stāstiem, ja? Un tikko kā tu neesi tas veiksminieks, tā ir diezgan grūti sevišķi jaunam cilvēkam.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Labdien, no Latvijas Radio 1 ģimenes studijas jūs sveicina Agnese Link un arī visu šī raidījuma radošā komanda. Vai un kādi digitālie mācību līdzekļi ir nepieciešami noderīgi pirmsskolā un kā vecāki var mācīties programmēšanu kopā ar bērniem? Tie ir divi temati, par kuriem saruna šodien raidījumā, visu pirms par bērnu dārziem un to, kad un kādi digitālie mācību līdzekļi varētu ienākt Latvijas pirmsskolās un kā laži arī jūs klausītāji varat izmantot iespēju pievienoties šai sarunai ar saviem komentāriem, tieši saistējot darbojas iespēju mums nosūtīt ziņu no Latvijas Radio 1 mājas lapas, spiežot saites nosūtīt ziņu raidījumam ģimenes studiju varat uzdot arī kādus jautājumus, jo pie mūsu tālruņiem šobrīd jau ir Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesora Linda Daniela. Labdien!
Labdien!
Arī dzen projekta digitālo mācību un metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai veidotāji arī privāto bērnudārsu Kreakids vadītāja Daina Kājiņa. Labdien!
Labdien!
Un arī informācijas tehnoloģija jomas eksperts un vizionārs arī trīs bērnu tētis Pāvils Jurjāns. Sveiciens arī jums! Tātad 2018. Gadā veikts pētījums ārvalstu un Latvijas pieredzes analīze par digitālo mācību līdzekļu pieejamību izglītības iestādēs un tajā secināts, ka pasaulē notiek arvien straujāka izglītības vides digitalizācija un šie jaunie izglītības principi ienāk arī pirms skolās, taču tai brīdī pirms diviem vai trim gadiem Latvijā tātad secināts, ka digitālie mācību līdzekļi bērnudārzos nav pietiekamā apjomā un gana daudzveidīgi, tad arī sākas darbs pie to izveides, pie izstrādes. Daina, vecāšu tev, kādā stadijā šobrīd ir šis projekts. Cik tālu esat tikuši?
Varētu teikt, ka mēs šajā projektā mēs gatavojam 90 kopas. Pirmsskolas saturam trim jomām un katrā jomā par trīs posmēm attiecīgi pirmsskolas bērnu vecumam atbilstoši.
Es drīkstu iespraukties ar jautājumu, kas ir kopas un kādas ir tās trīs jomas?
Jā, tātad jomas mums ir valodas joma, matemātikas, veselības un fiziskās aktivitātes. Šīs ir tādas, galvenās tādas vadnotīvas jomas. Protams, ka pirmsskolā šis saturs ir caurvīja prasmēm, vīts un šīs jomas savā ziņā var būt apvienotas un savienotas ar citām, bet šīs ir tādas dominējošās un posmi, tātad ir pirmais, otrais un trešais posms, ko iespējams mēs arī varam traktēt jaunākiem bērniem vidējā vecuma un vecākiem, bet tas nenozīmē, ka arī pirmā posma uzdevums nevar veikt vidējā vecuma bērni. Un šī posmā mums ir tā stadija tāda, ka šīs kopas ir gatavas, varētu teikt, jau uz 60%, jo pedagogi strādā kā autori, lai radītu šo ideju, un tālāk mums informācijas tehnoloģijas speciālisti šo visu procesu digitalizē, lai šī platforma būtu ērti lietojama ikvienam Latvijas pedagogam. Atverot šo te platformu, tātad būs pieejama gan šie mācību, gan metodiskie materiāli, kurus būsim radījuši mēs. Rezultātā mums ir jāpabeidz ar 90 kopām, bet šobrīd jau izskatās, ka viņas būs vairāk.
Kas ir tā kopa?
Kopa ir tāds uzdevuma kopums, kurā mēs varam, pedagogs viņu izvērtējot, kurā dienas daļā vai kurā mēnesī viņu varētu īstenot savā grupā. Tad kopa ir tāds uzdevuma kopums, es varētu, teiksim, varbūt vienu kā piemēru minēt, piemēram, ir tāda aktivitāte, kas ir digitāli veidota, piemēram, bērniem iepazīstoties ar dažādiem dabas materiāliem. Un varbūt viņš ir sākotnē kā metodiskais materiāls, bet lietot mēs varētu, ejot pastaigā, mēs varam izlozēt vai izvilkt vienu šo te dabas materiālu, ar kuru mēs šodien, teiksim, pārgājuma laikā iepazīsimies vai viņu vai savāksim un nesīsim uz savu mākslas nodarbību. Un šī kopa ir tad no tā uzdevuma, no idejas līdz realizācijai un arī līdz šī darba novērtēšanai. Vai bērnam tas ir pašam jānovērtē vai pedagogs varētu novērtēt. Un tāda viena kopīga aktivitāte, kas arī var ilgt vairākas dienas, un atkarībā no tā, kā pedagogs pats organizē darbu. Un, protams, katra šī kopa viena no otras ļoti atšķirsies. Bet kas ir pats galvenais, tas, ko jūs atsaucāties sākumā arī par šiem pētījumiem, ka šie digitālie rīki ienāk mūsu ikdienā, tas mūsu mērķis arī ir šo digitālo rīku izmantot tā, lai bērnam radītu interesantu pasauli realitātē, nevis sekot šim viedierīču saturam. Tas nozīmē to, ka tā galvenā dominanta un galvenā aktivitāte bērnam būs šī kustība, radošais darbs un digitālā ierīce ienāks kā palīgs. Lai bērnam būtu interesantāk, pedagogam mazāk ir jāvelk laiks gatavoties šim darbam, un to arī mūsu pedagogi jau ir atzinuši. Teiksim, viņi savā praksē, veicot kādu konkrētu uzdevumu, saprot, ka tagad šo uzdevumu var digitalizēt, kas ir viegli pieejams ar uzdevumu, ar izpildes, kaut kādā veidā ar gaitu, un viņam nebūs nākamreiz jāgatavo kādas tabulas, jāprintē materiāli, viņam digitāli šī kopja jau ir pieejama. Un tātad mēs esam šī tādā nobeiguma stadijā tieši šo kopu radīšanu. Tālāk šais mēnešos akciju, kā jau es minēju, strādā šī informācijas tehnoloģija eksperts, un viņu digitalizē. Tālāk mēs nodosim šo materiālu diviem recenzentiem, un rudenī nodosim četriem Latvijas bērndārziem šo digitālo materiālu aprobēt.
Pilotu projekts sāksies jau šajā septembrī, kā mēs esam to ieraduši par pilotu projektiem tagad dzirdēt. Daina pieminēja pedagogus. Iepriekš šajā 18. gada pētījumā atklājās, ka pirmsskolās uz to brīdi tomēr vēl ļoti spēcīgi dominē uzskats, ka bērniem šajā vecumā nav nepieciešams apgūt nekādas prasmes, lai darbotos ar digitālām tehnoloģijām, tā teikt, tālāk no grēka. Un tas tad arī varētu būt viens no iemesliem, kāpēc tās netiek sevišķi plaši izmantotas. Linda, es gribu vaicāt jums, kā jums šķiet, kāpēc daudzi pedagogi tā uzskata un kāpēc viņiem un varbūt arī gana daudziem vecākiem būtu šis savs priekšstats jāmaina?
Jā, paldies par jautājumu. Es pirmais, ko gribētu teikt, ka mums droši vien ir jādala tā pasaule pirms un pēc. Tā, kas noticis ir pasaulē šajā marta periodā, kad mēs visi tā kā atslēdzāmies no analogās pasaules, es mazliet paspīlēju, protams, tā kā šis te pētījums, kas ir veikts un kurā es arī biju iesaistīta, tas ir bijis patiešām citā laikmetā, citā realitātē veikts, un es domāju, ka tie pedagogi, kas tanī brīdī uzskatīja, ka jā, visiem bērniem jāsit pa pirkstiem un nevajag mums nekādas digitālās ierīces, droši vien, ka liela daļa arī ir šo uzskatu kaut kādā veidā mainījuši. Bet man ļoti gribētos pieturēties pie domas, ko jau uzsvēra Daina, un tā nu gan ir tāda būtiska, nevis bērns dodas tajā digitālajā vidē vai virtuālajā vidē un tur kaut kādā veidā pazūd, bet mēs ļoti labi varam izmantot digitālus līdzekļus. Mēs varam viņam mācīt patiešām no maza vecuma, mēs varam mācīt programmēšanas prasmes, mēs varam mācīt izpratni, kā tas veidojās, izklausās traki. Ir sevišķi miekš paaudzes, kas paši nesaprot, kā lietas tiek programmētas un ko mēs tagad mazam bērnam darīsim. Bet tie ir tādi vienkārši soļi, kad bērns izprot to būtību. Otrs, kas mums ļoti būtiski ir šis te pieaugušā klātbūtne. Kad pieaugušais pats saprot, ko viņš dara un kā viņš bērnam var palīdzēt, jo tā pieeja, kad bērni jau tāpat iemācīsies un to zinās, tā pieeja īsti nedara nevienā vecumā, ne maziem bērniem, ne lielākiem bērniem, ne arī ne studentiem un pieaugušajiem. Ir vajadzīgs tāds kā vadošais cilvēks, kurš saprot, kurā brīdī kā var palīdzēt, parādīt, ko mēs varam izmantot un vai mēs turējam dabā un kaut ko nofotografējam un pēc tam veidojam kaut ko klāt un skatāmies, kādu vēl mēs informāciju vai tur par kukaini vai par putnu varam atrast. Tas ir brīnišķīgas lietas. Mēs vēlāk mācām bērnam, kā viņš pieņemsim šo te pašu fotografiju no fotoaparāta var pārnest uz datora un tālāk jau, ko viņš ar to fotoaparāta bildi varētu tālāk veidot. Tā kā šīs digitālās kompetences mums ir ļoti plašā aspektā jādomā, kā viņas varētu celt, jo materiāli ir mums vajadzīgi, to šis laiks ir pierādījis un ir vajadzīgi viņi arī secīgi, jēdzīgi, tā kā vecuma posmam atbilstoši. Mēs nevaram paņemt un paredzēt, ka tagad bērns trīsgadīgs visu dienu pavadīs un spēlēsies ar digitāliem mācību materiāliem. Tādā ziņā es piekritīšu visiem, ka to nedrīkst darīt. Bet ja tas tiek integrēts kopā ar aktivitātēm, ja tas tiek integrēts tādā analogā pasaulē, lai to paplašinātu, lai atbalstītu gan bērnu, gan skolotāju, tam ir jānotiek. Tur vienkārši vairs nav nekādu, man liekas, jautājumu nevienam. Par tam ir jānotiek un par to ir jādomā un par to ir jāstrādā. Un gan pedagogi, gan vecāki noteikti varētu arī mums piekrist šobrīd.
Tātad jūs uzskatāt, ka tieši pandēmijas laiks mums ir uzrādījis, ka mūsu pirmsskolas ir gatavākas digitalizēties nekā jebkad agrāk?
Es nezinu, vai pirmsskolāks ir gatavāks. Es domāju, ka uzrādīja faktu, ka mums ir jāpieņem, ka tāda pasaule arī varētu būt un ka mēs tādī pasaulē varam kaut ko labu atrast. Un ir patiešām daudz, jau ir iestrādes, bet skaidrs, ka mums ir daudz, kas vēl darāms. Un mēs nevaram, es tagad pateikšu principā vienu piemēru. Tad, kad mēs aizgājām visi strādāt ekrānu otrā pusē martā, tad mēs strādājām ar studentiem, skolās strādāja ar skolēniem un arī pirmsskolas mēģināja kaut ko darīt ar tiem bērniņiem, kuri uz pirmsskolu nenāca. Un tur, piemēram, tika sūtīti kaut kādi zīmējumi, ko var izprintēt un bērnam iedot. Labi, jautājums ir, vai mājās vecākam ir printers, kur viņš var izprintēt, vai tas visiem bērniem būs pieejams, un beigās viņš jau paliek turpat, viņš krāso to materiālu. Tā kā ir. Bet tā doma, ko man liekas Daina ar saviem kolēģiem grib attīstīt, ka ir materiāli, kuros bērns arī ir iesaistīts, ka viņš apgūst šo digitālo prasmi. Viņš pats kaut ko jau iemācās darīt. Ja tur ir kaut kas jāizprintē, tad bērns iemācās, varbūt, kā viņš to var izprintēt. Es tagad jau muldu pa gaisu bišķiņu, bet tā prasme ir jāattīst. Mēs nevaram sagaidīt, ka viņi kaut kur uzradīsies no zilām debesīm un tad mēs mācēsim rīkoties.
Jā, Pāvelam došu vārdu, viņš ir gan ilgi gaidījis. Izstāstiet, lūdzu, kā jūs esat iesaistīts šajā projektā un kā uz to varaties gan no savas profesionālā skatu punkta, gan arī kā tētis.
Jā, šajā projektā es esmu iesaistīts kā varbūt tāds kritiks no malas, tāds saprāta balss, es gribētu cerēt. Jo savu laiku man bija iespēja piedalīties vienā no Latvijas izglītības digitalizācijas tādiem agrīniem soļiem un tapa tāds projekts Mana Montkas, kas tagad jau ir visai jau senils, bet man tīkās domāt, ka daudz Latvijas bērni ir iemācījušies skaitīt un burtus iemācījušies. Tas ir bijis man tāda pirmā saskara un sanāca, ka tā, ka mans bērniņš divgadīgs iet vienā no dārziņiem, kur valda Daina Kājiņa, un tā mūsu ceļi satikās. Bet pirmām kārtām es esmu, protams, kā tēvs interesēts visā šajā, un pēc tam arī rodās, tā teikt, ambīcijas izteikties arī plašākā mērogā. Ja runājam par manu skatījumu, cik agri bērns vajag iepazīstināt ar digitālām ierīcēm, es gribētu teikt, ka pirmā kļūda būtu likt viņus visus par vienu kārtu. Bērndārs vecums ir ārkārtīgi dažāds, šausmīgi dažāds. Līdz ar to tur vajadzētu nodalīt kādas trīs grupas vismaz un tad runāt par viņiem atsevišķi. Tas, kas attiecās uz manu mazāko, kas ir divgadīgs, es uzreiz teiktu godīgi, viņam piekļuve pie ierīcēm ar ekrānu ir ārkārtīgi ierobežota. Un tas nav nekāds noslēpums, ka ja viņam iedotu planšeti un tur spēlētu multenīti, tad tas ļoti efektīvi tā teikt, atbrīvot vecākus uz kaut kādu brīdi atpūtē, bet to nekādā veidā nevajadzētu uzskatīt par kaut kādu izglītojošu procesu vai tehnoloģiju apgūvi vai kaut ko tam līdzīgi. Es reizēm ar tādu smīnu skatījies, kā vecāki lepojās, cik ļoti mazais ir apgūst tur YouTube jau pārslēgts un tam līdzīgi. Neprasa tas nekādas tādas pārmērīgas prasmes, un tā nav nekāda liecība par tādu īpašu inteliģenci, jo šo ierīču saskarnes ir vienkārši ļoti vienkāršas, intuitīvas, un viņas ļoti ātri var apgūt, un bērnu smadzenes ir īpaši piemērotas vispār apgūt jaunas lietas. Tā kā tas, ka viņš nedēļā apgūst ar YouTube strādāt, tas nenozīmē, ka mazais bērniņš ir nākamais tehnoloģija ģēnijs. Es drīzāk būtu norūpējies, ka viņš ir tik daudz pakļauts tādai tik vienkāršai stimulācijai.
Bet kā jūs iztēlojaties, kāds tad būtu šis jēgpilnais digitālais mācību materiāls bērnu dārzā?
Jā, viens tad ļoti vienkāršs skats uz to būtu, ka digitālās ierīces ir pieejams vecākiem un skolotājiem, pasniedzējiem. Attiecīgi, ja ir mācību materiāli gan kaut kādi pedagoģiski, gan arī metodoloģiski, ja ir pieejami vecākiem un pasniedzējiem, vai tie būtu izdrukājami vai rādāmi uz ekrāna tādā kopējā piedzīvojumā. Ar to jau varētu teikt, ka ir kaut kādas problēmu jomas atrisināt. Piemēram, ja mēs skatāmies lasa grāmatiņu kopā, tad bērniņš sēst klēpī, grāmata tiek pāršķirta, ir bildīte, mēs varam runāties par bildītēm un runāt par to, kas tur notiekās tajā stāstā. Šāda te veida materiāli ir ļoti lielā skaitā pieejami arī tiešsaistē. Principā mēs varam runāt par kaut kādu grāmatas, zināmā mērā, aizvietošanu. Lai gan es man arī patīk grāmatas, un es domāju, ka aiztikt lietas vispār ir ļoti labi un ļoti svarīgi bērniem. Ja? Un ierīces, diemžēl, ir pamatā ar ārkārtīgi primitīvu to daktilo simulāciju. Ja mēs runājam par tādu tipisko ierīci, kas ir telefons vai planšets, principā tas ir stikla gabals un nekāda tur daktilā simulācija tur nesanāk. Knapi tad divi pirksti tiek kustināti. Līdz ar to, ja tīpaši agrīna vecumā, bērniem tik vienkāršot saskārsme ar pasauli, ar fizikālo pasauli, ir daudz zinātnisku pētījumu, kas norāda, ka tie ir kaitīgi, ka tas drīzāk degradē attīstību nekā palīdz. Tāpēc tā vecāka loma, tā vecāka klātbūtne ir ārkārtīgi svarīga. Un patiesībā, ja notikuma centrā ir šī ierīce, tad tā ir diezgan būtiska kļūda. Tā var būt kā palīgs kaut kādai lietai. Pilnīgi noteikti. Un tai vajadzētu būt kā palīgam šajās aktivitātēs vismaz līdz pirmai klasē, līdz otrai klasē. Jo tas, ko šeit kolēģi pieminēja, ka aiziet uz mežu, tur nofotografē kaut ko, te jau ir tas piedzīvojums, te jau ir tas tā staigāšana uz mežu, varbūt čiekuru paņemšana rokās un kociņu un salikšana un tam līdzīgi. Tas ir galvenais. Un tā ierīce ir tāds blakus stāvošs elements, kas kaut kādu vienu nelielu funkciju pilda.
Šeit droši vien Daina turpinās un komentēs, vai ne? Jā, par to, ka papīrs, zīmulis un aplikācija un kociņi un zariņi nekur nepazudīs.
Protams, tas paliks mūžos bērndāžā un tā būs galvenā aktivitāte. Bet tas jau, ko arī iepriekš runātāja teica un tas, ko es arī pašā sākumā teicu, ar šo digitālo ierīci mēs dzīvi vienkārši padarīsim mazliet aizraujošāku, tā kā mazu instrumentu, kas palīdzēs, jo vēl viena no idejām, kas ļoti arī mums pedagogu vidū ļoti patika, ka, piemēram, arī bērni dodoties pārgājienā varētu ar šīm digitālajām ierīcēm uzņemt to attālumu, kas ir noiet, un tad kādā laika periodā matemātiski skaitīt šos noietos kilometrus. Un lielāki bērni jau noteikti varētu tālāk pētīt karti un skatīties, cik viņi būtu nogājuši visus šos kilometrus, cik būtu liels attālums, ja visu iet vienā reizē. Un tas jau ir iemesls un impulss vienai kārtīgi lielam projektam, kurā ir ļoti daudz sarunas, kurā ir ļoti daudz pieredzes, iesaistīt vecākus. Mums arī šīm te kopām jau radās tāds šīs pandēmijas laiks, kad mēs klātienē mazāk tiekamies un daudz skolotāju ir atvaļinājumos un var šim projektam veltīt papildus laiku. Mēs arī ļoti daudz savstarpē vēl strādājam un papildinam ar variantu ABC un tur arī idejas bija par izaicinājumiem, ka viena grupiņa izaicina otru kādam konkrētam pārgājienam. Un tiešām šī te dabiskā vajadzība kustēties, rotaļāties, priecāties, kopīgi runāt, piedzīvot, tā ir galvenā dominanta. Un šī te planšeta, tas ir mūsu palīgi instruments. Jo vēl viena būtiska lieta, manuprāt, kur varbūt diezgan bieži mēs, pirmsskolā varbūt grēko, sakot, ja ir interaktīva tāfeldi, ja grupā ir portīvais, mēs esam digitāli, bet kas tas ir digitāli? Tas ir, mēs nevaram sekot šīm ierīcēm ir jāpalīdz mūsu dzīvē jāienāk.
Linda?
Un šis laiks mums tiešām arī daudz parādīs, ka tas jau reāli. Mums pat mazliet brīžiem ir žēl, ka šis projekts nebija pirms gada, bet arī šis laiks mums lieliski parāda to vidi, kāda viņi ir.
Linda?
Jā. Linda ļoti grib parunāties. Pirmais, ko es gribu, varbūt mums ir tā kā konceptuāli tomēr jāsāk izdalīt. Mums ir ekrāna digitālie līdzekļi, kas ir telefoni, planšetes un tālāk mēs varam atkal dalīt jau strukturēt, kas notiek ar to ekrānu ierīci. Vai bērns tikai skatās? Tātad, ja viņš skatās, nav jau nekas ļauns, ja bērns kādreiz paskatās, jautājums ir atkal, cik ilgi viņš skatās, ko viņš skatās. Tālāk, vai viņš tajā ekrānā kaut ko dara, un ja viņa pirksiņš, es saprotu, tur nav nekāda diža liela stimula, bet ja mēs skatāmies no kognitīvās attīstības, tātad, ja viņam ir uzdevums un viņš ar pirksiņu savēl kopā burtiņus, tātad viņš jau kustās atbilstoši kaut kādai domāšanas loģikai. Un tad tas atkal nav tik grēcīgi, bet es tomēr gribētu atgriezties vēl pie citiem. Mēs tiešām drīkstam paskatīties ārpus ekrāna un ir digitālie mācību līdzekļi, kas nav ekrāna līdzekļi.
Piemēram.
Ir robotikas komplekti un mazi bērni liek kopā robotikas komplektus un programmē. Ir grāmatiņas, kuras darbojās ar digitālo pildspalvu, un tās ir grāmatiņas, kas izskatās kā parastas grāmatiņas, bet kurai pieskaroties ar pildspalviņu, grāmatiņa sāk runāt. Principā tā pildspalva sāk runāt, jo tai grāmatiņā ir tas papīrs tāds izmantots, ka viņi runā. Mēs drīkstam tā kā paskatīties mazliet arī plašāk, jo tas ekrāns, tur no tiesas tam bērnam nevajag sēdēt, un tos YouTube tik ļoti varbūt nevajag skatīties nepārtraukti. Un atkal es neteikšu, ka YouTube viss ir slikti, tur var atrast arī ļoti labas materiālus, ko bērnam var parādīt, vienkārši lai viņam parādītu lietas. Kā piemēram, kurmītis grāmatiņā var uzzīmēts būt skaisti, un paskatāmies mēs YouTube filmiņu, kāds izskatās kurmītis, viņš nemaz tik smuks vairs neizskatās. Un tad salikt kopā, un tas ir tā pieaugušā, tā spēja paskatīties plašāk un paskatīties vairāk un zināt, cik ilgi bērnam sēdēt pie vienas lietas ir vajadzīgi un cik viņam nav vairs vajadzīgi. Un tas mazais trīsgadīgais bērns ļoti būtiski atšķirās no piecgadīga un sešgadīga bērna, kas joprojām ir pirmsskolā. Viņš ir ļoti, ļoti sazarots termins patiesībā.
Par šo tieši, kad mamma arī raksta, ģimenē grēkojam ar ekrānu laiku bērnam, bet jēdzīgākā daļa, kas man patīk un ko cenšos izmantot, parādīt YouTube klipus ar dzīvo dabu zvēriem un tā tālāk. Tikko parādās kāds, piemēram, grāmatiņas stāstā vai, piemēram, stāstam par dinozauriem un varam parādīt animācijas par to. Tas, man liekas, forši un izmantojami.
Skaisti.
Jā. Es gribu vaicāt, Pāvils, jā, lūdzu.
Pievienoties, jā, Lindai, tas, ko es gribēju papildināt, ka digitālie mācību līdzekļi tiešām var būt ārkārtīgi plaši, pēc tai tā pašu veidoti no konstruktoriem, no visdažādākajiem. Tiklīdz viņam tā dalība tajā visā ir dziļāka, tad jau tas, ko mēs saprotam ar tādu digitālību, viņš jau sāk ar vairāk izplūst. Tā varbūt ir tikai lampiņa, kas iedegās un izdies, vai kaut kāds pīkstils, kas papīst. Kāpēc es sāku ar to uzbrukumu ekrāniem? Būsim godīgi, tas ir tāds valdošais priekšstats, ka tā ir tā digitālā pratība, ka mēs ņemam rokā telefonu un lietojam apus un protams, ar to visu apieties. Nu, būtu ļoti svarīgi saprast, ka tad, ja bērniņš sēž mierīgi un baks ar pirkstiņu ekrānu, tā nav nekādā veidā digitālā pratība un nevajag maldināt sev. Protams, ka speciālisti aprindās ir zināms, kas ir īstā manta un kas ir surogāts, bet...
Pastāstiet arī nespeciālistiem to, lūdzu.
Nē, ir... Linda jau pieminēja, tātad svarīgs ir interakcijas dziļums un kompleksitātes sarežģītība. Ja tā ir tikai pasīva skatīšanās, tad pilnīgi noteikti tas ir zemākais līmenis, ko mēs varētu sagaidīt no digitālās ierīces. Vienalga, ja tur ir dziesmiņa par skaitļiem, tas nav pārāk atšķirīgi par kaķu dzīšanos pakaļ pelēt. Nu, varbūt viņš iemācīsies tur dziedāt tos skaitļus, bet nesputrosim to ar skaitļu izpratni vai skaitīšanas izpratni. Tā būtu vienkārši tāda mehāniska atkārtošana. Tiklīdz viņš sāk piedalīties tajā satura veidošanā kaut kādā veidā, tas jau ir labāk, bet atkal... Jā, jau tā kāpēc? Kāpēc pakļaut divgadīgu pilsoni vai nepilsoni tādai interakcijai realitāti, kur viņš vienu pirkstu izstiepis kaut ko kustini? Ja? Jo realitāte piedāvā taču ārkārtīgi daudz bagāt visas 10 pirkstus kustināt visos virzienos, apķert un tā tālāk. Tas būtu ļoti skumīgi, ja mēs skatāmies kaut kā pašmērķīgi, ka tagad ir punkts, ka vajag pielietot digitālu ierīci, tad mēs iedodam kaut ko, bet tas kaut kas, ja viņš mazāk stimulē bērnu, kociņš ar ko papakstīt zemi, slikti tas ir. Diemžēl ir bieži vien tāda tendence arī vecākās, tas ir cits žanrs, bet es mielu uzbrukt digitālām tāfelēm skolās. Bija laika, kad digitālās tāfeles sapirka, un pēc tam viņš stāvēja pagrabā vienkārši neizmantot, bet nezinu jau, ko iestāst.
Tas ir stāsts par konkrēto pedagogu sagatavotību šiem procesiem, šiem jauninājumiem. Daina?
Konkrētā pedagoga sagatavotība ir pakārtot sistēmai un arī pašu dzelžu iespējām un materiāliem, ko tā rādīt.
Tas nozīmē, ka līdz 2021. gada septembrim, kad tiek teikts, ka visām pirmsskolām būs pieejama šī te jaunā mācība un metodisko materiālu bāze, šīs te digitālās mācību kopas, tiem pedagogiem būtu ieteicams arī apjēgt, ko un kā ar viņām var iesākt. Daina.
Ja vien viņi vēlēsies šo izmantot, protams, bet tā pašā laikā tā tiešām nebūs sarežģīta ierīce, tas būs planšetdators. Un es esmu pārliecināta, ka ieintriģēsim ar saturu, ar tām iespējām, kā pedagogs varēs savu dzīvi atvieglot, kad šī te apgūva planšetdatoru lietošanas apgūva būs sekundāra un ļoti patīkama nodarba, lai tiktu pie šī te kārotā materiāla un varētu ietaupīt laiku uz kaut kāds gatavošanās darbu.
Vai ir cerība, ka atradīsies visiem Latvijas bērnu dārziem visām grupiņām pa vienam šim te planšetdatoram?
Tas būs droši vien atkarīgs no katras iestādes dibinātāja. Šī aprobācijas projektā, protams, mums ir iespēja nomāt šīs ierīces un lietot viņas, bet es domāju, ka tas arī nav mūsdienās kaut kas tāds ļoti nesasniedzams vai kaut kāds ļoti sarežģīts un dārgs instruments, ko nevarētu iegādāties, jo, kā jau arī Pāvils pieminēja, šīs interaktīvās tāfeles arī gan tika iegādātas, kas maksā noteikti daudzkārt vairāk. Bet tieši tāpēc arī mūsu projektā ir tas izaicinājums, ka digitālo ierīču skaits nenozīmē mūsu prasmes lietot vai būt tām digitālām ierīcēm noderīgām. Mums šī būs viena planšeta grupai. Protams, mūsu projekta laikā ir nācis kā pievienotā vērtība klāt arī šis projektors, jo arī ja šis mazais bērns ir dienas fotogrāfs, lai viņš varētu visai grupiņā demonstrēt to savu dienas redzējumu, tas droši vien būs daudz patīkamāk redzēt viņiem lielā bildē šo visu darbu, bet to projektu gaitā mēs vēl skaņosim, runāsim, bet jebkurā gadījumā ideja stāv pāri un šī digitālā ierīce ir mūsu palīgs mūsu ikdienai.
Paldies, sekosim līdzi, lai jums izdodas visiem iesaistītajiem. Tātad dzirdējām Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas mākslas fakultātes profesors Lindas Daniels teikto, arī projekta digitālo mācību metodisko līdzekļu izstrāde inovatīvu pirmsskolas izglītības programmu nodrošināšanai veidotājs Dainis Kājiņš teikto, un arī informācijas tehnoloģiju jomas eksperts un trīs bērnu tētis Pāvils Jurjāns bija ar mums pēc brīža. Šo sarunu ģimenes studijā mēs turpināsim, kad mums pievienosies mammas no Riga Tech Girls kustības. Ar viņām ierosim par to, kā kopā ar bērniem mācīties jaunas lietas, mācīties programmēt. To uzzināsiet pēc īsa brīža Latvijas Radio 1 ģimenes studijā.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Un ģimenes studijā mēs turpinām sarunu un šajā otrajā raidījuma daļā par to, kādas iespējas mums vecākiem šobrīd ir kopā ar bērniem apgūt ko jaunu. Un, protams, mēs turpinām sarunu, nu vairs runājot ne tikai vairs par pirmsskolniekiem. Ja gribat ko komentēt vai vaicāt, droši darat to, joprojām varat mums rakstīt no Latvijas Radio 1 mājaslapas, lietojiet saiti nosūtīt ziņu. Pie ģimenes studijas tālruņiem pašlaik ir Riga Tech Girls līdzradītāja un divu bērnu māma Anna Andersone. Labdien, Anna!
Labdien!
Kā arī kustības Riga Tech Girls dalībniece, kas strādā Ziemeļvalstu ministru padomē, Maija Kāle. Labdien, Maija!
Labdien!
Un arī kustības Riga Tech Girls dalībniece, kas strādā ar inovāciju projektiem LMT, Elīna Līdere. Labdien, Elīna!
Jā, labdien!
Es saprotu, ka jūs šobrīd vairāku mēnešu garumā kopā ar saviem bērniem esat apguvušas jaunas tehnoloģijas, to starp 3D zīmēšanā, un vispār aicinat COVID-19 izraisīto ārkārtas situāciju ar šo te mājās palikšanu izmantot tieši tehnoloģiju prasmju apguvēju. Iesaistīties un kopā ar bērniem vecākiem padarboties pie datora, radot un apgūstot jaunas lietas. Protams, pie datora laiku mēs kopā ar bērniem esam spiesti, vismaz tiem, kuriem ir skolnieki, bērni pavadīt diezgan daudz, bet jūs tieši mudinat radīt un apgūt jaunas lietas. Vai jūs varat pastāstīt par to, cik lielā mērā un kā jūs pašas to praktizējat, kāda ir jūsu pēdējo divu mēnešu pieredze un soļi varbūt ārpus ierastā šajā jomā? Kurš gribētu sākt?
Es varētu, Elīna.
Elīna.
Mēs jau sākām īstenībā pirms Covid šīs nodarbības, un tās no sākuma bija klātienē. Tad pašā sākumā pie mājas dzīvokliem mēs sanācām kopā, jo tas princips bija gan kopā ar bērniem, gan arī tiešām savā starpā vairāk kopā, lai viens otru motivētu uz jaunajām tehnoloģiju apgūšanas prasmēm.
Kāpēc jums radās šādi ierosme?
Varbūt es varu paturpināt. Pilnīgi nejauši tas radās, jo es mācījos universitātē, kursā pie profesora Leo Ceļāvo. Mums bija uzdots apgūt Blender programmu. Un es domāju, nu jā, tad man ir jāatrod laiks, ka to apgūt un tā. Un nejauši satiku, atkal pilnīgi nejauši Ulu Leitertu, un uzzināju, ka viņa bērni īstenībā jau darbojās Blenderī. Un reiz radās ideja, varētu uztaisīt tādu tā kā pulciņu, grupiņu, un tad man nebūtu tik vienculīgi mācīties to Blenderi, un tas viss būtu daudz foršāk, un tāds arī izvērtās īstenībā. Nu, pilnīgi nejauši mēs sākām tādā pulciņā darboties.
Un kā tas izvērtās?
Nu, jā, tagad atklāt, mēs esam atgriezušies manā dzīvoklī, es vismaz ar meitām, jā, bet šobrīd jau pavisam citā statusā. Jo, kā jau Elīna teica, mēs sākām manā dzīvoklī, tad pievienojas aizvien vairāk draugu bērni, un tad likās, ka ir jāpārceļās uz plašākām telpām, tad mums bija pāris nodarbības bibliotēkā, un tagad, protams, atkal mēs esam atpakaļ katrs savās mājās un tiekamies Zoomā, bet kā, tas unikālais, tā unikālā sajūta, ka tu vari kopā ar bērniem mācīties, un ka tas ir forši kopā pavadīts laiks, visiem tā ir palikusi arī šajos grūtījos Covid laikos, jo jūs jau minējāt, ka daudziem ir grūtības tās mācības onlainā un ir tik daudz laika pie datoru. Un es varētu teikt, ka tas, kā notiek mācības Blenderī ar to 3D zīmēšanu, viņas ir fundamentāli atšķirīgas no tā, kā notiek ikdienas mācības skolā.
Anna? Kāda jūsu pieredze pēdējos mēnešos, ja mēs runājam par šo jomu, ko kolēģis piemin?
Mēs ar meitenēm esam kopā strādājuši ar Scratch programmatūru, kas ir tāda ļoti, ļoti vienkārša, bērniem viegli saprotama un būs arī ļoti viegli saprotama mamām vai tētiem, kuri līdz šim nav saskāršies ar programmēšanu vai tehnoloģijām tādā radīšanas izpratnē, tad to es noteikti iesaku pamēģināt. Un Scratchum pat ir latviskota tā vide nedaudz, tā ka var arī, ja teiksim, angļu valoda nešķiet tik spēcīga, tad var pamēģināt jebkurā gadījumā. Un tad tiešsaistē var šajā te scratch.mit.edu vidē var jebkurš vienkārši pievienoties un sākt radīt lietas. Un tad tur ir iespējams gan spēlītas izveidot, gan kaut kādas kustīgas bildītas un video. Un tas ir tas, kas ir manām meitām arī paticis un sagādājis prieku.
Jā, labi, kā Anna to pieminēja, jo es tieši arī Elīnai un Maijai, iesākot par šo runā, domāju, un gribēju vaicāt, kādas jūsuprāt ir iespējas šo tiešām kaut kā daudz maz sekmīgi mēģināt un praktizēt tiem vecākiem, kuriem nav ne izglītības, ne prasmju un pat nekādas ievirs informācijas tehnoloģiju jomā, jo varbūt, ka cilvēkiem, kas ir ikdienā saistīti ar šīm lietām, ir pat grūti stādīties priekšā, cik bieži kaut vai tiešsaistes vai attālinātās mācīšanās procesu organizējot vecākiem ar bērniem mājās atrodoties no elementāri, kaut kad Word faili nevarās katru mīļu dienu. Un tajā brīdī, kad kāds piemin, Scratches esmu dzirdējusi, bet par Blenderi piedodiet pirmo reizi šobrīd, kādas ir manas izredzes, piemēram?
Es domāju, ka šobrīd īstenībā tiešām ļoti attīstās tās tiešsaistē pieejamās apmācību iespējas. Pašam Blenderim latviešu valodā nav, bet mēs paši esam uz to skatījušies. Mēs izmantojam YouTube materiālus, pieejamos video pamācības. Skatāmies, tas ir tas, kur mēs vecāki iesaistāmies, meklējam uzdevumus un tad kopā ar bērniem tos risinam. Bet arī mēs paši jau skatāmies, kā sagatavot materiālus, lai arī citiem palīdzētu jau latviešu valodā arī apgūt tās prasmes un izdarīt to. Domāju, tas klāsts ar bezmaksas piemiem informācijas materiāliem ir gana jau plašs un tikai paplašinās.
Jā, un es vēl varu pieminēt, ka vienmēr ir vērts tiešām nesākt to darīt vienatnē un tā kā aplausties pret kaut kādu šķērsli. Bet ja tev ir kaut kāda grupiņa, tad vienmēr kāds kaut ko zinās, un jūs varēsiet kopā iziet no tās problēmas. Un tas tieši ir tāda unikāla kombinācija tās bērnu zināšanas un vecāku. Jo bērni ir ļoti acīgi, viņi ļoti ātri kaut ko pamanā, atcerās un ir ļoti labi palīgi tajā, lai apgūtu tās tehnoloģijas. Un vēl viena lieta, Elīna jau pieminēja, ka mēs arī tā kā gatavojam paši kopā ar bērniem tos uzdevumus, un tas ir veids, kā arī var ļoti labi iemācīties, tā ka tev būs jāpastāst un jāpasniedz uz kādam citam. Un tad tu tiešām velti tam laiku, domā, eksperimentē, skaties, lai būtu interesanti. Bet es teiktu, ka atbild uz to jautājumu, ko darīt tiem, kas ir ļoti attālināti no tehnoloģijām, darīt to kopā ar dažāda vecuma cilvēkiem, dažādu tā kā pieredžu cilvēkiem un nebaidīties viens otram jautāt, jo mums tai pulciņā arī ir tāda lieta, ka mēs aicinām arī bērnus jautāt viens otram un prasīt palīdzību. Un tas nemaz nav tik vienkārši, tas arī īstenībā ir jāapgūst. Nu, tā kā uzdrošināties pajautāt un arī palīdzēt.
Jūs darbojaties tātad ar šo te 3D zīmēšanu, vai jūs varat pastāstīt, kas ir tas, ko jūs gūstat, tas rezultāts, droši vien, ka viņš nav taustāms rezultāts, bet tam jūsu vairāku stundu nodarbībām kopīgajām?
Patiesībā tas varbūt arī ļoti taustāms, jo ir jau arī kaut kādi darbiņi, kas mums bērniem ir izprintēti ar 3D printeri, ko viņi paši no sākuma tā kā uz papīra pat ir uzzīmējuši, pēc tam uzdizainējuši versiju datorzīmējumā un izprintējuši arī 3D printerī. Tās tikpat labi ir arī kaut kādas datoru dizainētas bildes vai animācijas. Tā kā tur ir kaut kas, ko viņiem arī gan aptaustīt, gan redzēt.
Mm-hmm. Nu jā, un tad vēl viņiem ir tas, ka tā ir tāda telpa, tā zīmēšana, telpiska zīmēšana, un tas ir vēl interesantāk nekā uz papīra zīmēt, jo tā kā tu vari iedomāties, ka tur ir kaut kāda telpa, kurā notiek kaut kādas kustības vai kaut kas tiek izgaismots. Un tajā blenderī tur ir tik daudz neierobežotas iespējas, tur ir iespēja veidot savus mūzikas klipiņus, tur ir iespēja veidot gaismu šovus, nu visu, principā tik ļoti daudz ko, un tas tik ļoti aizraujoši. Bērni ir ļoti aizraujušies ar to, viņiem interesē izpētīt to pasauli.
Jā, un arī radoši darboties, jo tur arī tāpat kā zīmējot, viņi citreiz tādas pārsteidzošas idejas viņiem nāk prātā un tādu pārsteidzošu izsunāk. Jo šiem atliek vien nobrīnīties un pārsteigumā skatīties, ko tie bērni spēja izdarīt.
Nu, piemēram, bija viena nodarbība, kad laikam daudz nebija pēduši brokastis, un tad tur bija visādi kaut kādi cepumu monstri, kas ēdz sasādājas un kaut kā ražoja cepumus. Nu, tas viss, kas notiek ikdienā bērnotas, iztaužās tur arī.
Cik vecs ir jūsu atvests, lai mēs saprastu, par kādiem cilvēkiem ir runa?
Manā mētē ir 8 gadi, bet tur
Maijā
ir vecāks.
Jā, 8 līdz 12 mums ir tas bērnu vecums.
Jā, man ir 8 un 10. Un nu, jau no 7 gadu vecuma principā diezgan brīvi var sākt darboties nu, tajā pašā skrečā. Es vēl gribēju pieminēt, ka šīs te platformas, kurās var veidot tās lietas, viņas arī savienojas ar dažādām citām, piemēram, Scratch ir tā viegli savienojums ar Minecraft platformu, un tā kā bērni Minecraft paši jau atrod un grib spēlē, un viņiem patīk tur darboties, tad savukārt redzot, kā viena tehnoloģija var savienoties ar kaut ko citu, ko viņi jau pazīst, tad tas var forši strādāt. Un Blenderī jūs arī, vai ne, savienojāt?
Jā, ar Roblox.
Ar Roblox platformu.
Kas ir spēļu platforma arī, jā. Faktiski arī apgūt to šīs tehnoloģijas bērni var saprast, kas lācītim vēderā, ja runājam par datorspēlēm vai animāciju, un saprot, kāds tiek veidots. Tas, es domāju, ir svarīgi, nozīmīgi.
Jā, un saprot arī savas iespējas kaut ko radīt, nevis tikai patērēt un izmantot, bet arī tās pašas spēles, viņi gan uzdizainē, gan arī uztais scenāriju paši jau rada tās lietas.
Un tāži grib arī tirgot savus trīdienu atdalīšus. Saņemt par to naudiņu. Tas, jā, tā nekurš tam pieiet.
Es nevaru nepajautāt, vai kaut kādā, tas ir standarta jautājums vienmēr šajos tematos visiem vecākiem, vai kaut kādā mērā tiek ierobežots jūsu bērnu ekrāna laiks, un vai šādas aktivitātes to nepalielina kaut kādā mērā neierobežoti?
Tas ir labs jautājums.
Manam bērnam, jā, es savam bērnam esmu ierobežojis, jo viņi ir gana varbūt tās vēl maza. Tas, ko mēs tieši arī novērojam pašā sākumā, sevišķi tādiem mazākiem bērniem, viņi nemazām tajā datorā īpaši daudz nedarbojas, viņi pārzina vietā, un viņas ļoti labi, bet dators nepārzina, un tas ir arī tas jaunā liederīgā lieta, ka iemāca viņam darboties kaut ko citu bez spēlītēm un YouTube tajā datorā atrast, saprast un izdarīt.
Nu jā, un es teicu, ka mums ir ieplānota blenderu nodarbība svētdienās uz 2 stundām, un tas ir kaut kas tāds, ko manas meitas respektē, ar prieku apmeklē, bet es neteikšu, ka citās dienas brīžos vai nedēļas dienās viņas ļoti raujās strādāt blenderī, jo blenderis tas ir darbs, tur ir jāpiepūlās, tur ir jāsaprot, tā kā viņas ir ar mieru to darīt vienreiz nedēļā, bet nav tā, ka viņas gribētu tur vairāk, bet es zinu, ka citi bērni, protams, vairāk strādā blenderī, bet datoru laiku, kas attiecās uz animācijas filmu skatīšanos vai spēļu spēlēšanu, tas, protams, ir jāierobežo, jo citādāk tas datorlaiks jau kļūst ļoti intensīvs, kā jau mums visiem šajās dienās.
Jā, lai ir dažādas intereses un iespējas.
Jā, mums arī ir, nu, ekrāna laiks ir ierobežots un ir diennakts stundas, kurās vispār nav atļauts, un arī ir dažādi noteikumi, piemēram, no rīta, lai drīkstētu ķerties pie kādas no tehnoloģijām, ir vesela virkne darbiņu, kas ir jāizdara. Manas uzstādījums, ka ir jāspēj parūpēties par sevi, pirms mēs ķeramies pie tehnoloģijām, tad tas nozīmē apģērbties, paēst, pavingrot, un ir arī noteikumi par to, kā, cik ilgi drīkst sēdēt, un tad ir jāņem pauzītes un tā tālāk. Un tad, jācenšas vienkārši pašiem sekot līdzi un arī šajā mācību procesā ievērot tos noteikumus.
Mm-hmm.
Visbeidzot, tad ar ko man būtu jāsāk un kādām ierīcēm būtu jābūt manā rīcībā? Man pietiek ar datoru, vienu datoru uz diviem cilvēkiem, Google, kurā es rakstu Blender download?
Jā, tas ir labs jautājums atkal. Nu, ar to Blender nav tik vienkārši, viņam ir dažādas versijas, un Blender 2.8 iet uz tā diezgan jaudīgiem un labiem jauniem datoriem. Un mums arī bija tā pati problēma sākotnēji. Mums visiem nebija jaudīgi un jauni datori, kur nu vēl katram bērnam. Un tāpēc mēs patiesībā sākām strādāt uz iepriekšējām Blender versijām, uz Blender 2.7, kas iet arī uz vecākiem datoriem. Tur tāpat daudz ko var izdarīt un ir visādi tā kā video pamācības. Bet jā, tas ir tāds ierobežojums, bet ar to var sākt un tad skatīties, kā iet tālāk, vai ir iespēja kaut kur tikt pie tāda, nezinu, jaunāk datoru un strādāt ar Blender 2.8 vai iesākt ar 2.7.
Nu, pašā sākumā jau mums arī bija tā, ka bērni arī bija, kas divi pie viena datora strādā un mācās, un tas arī mums tīri veiksmīgi gāja. Un pati jā. Blender programmatūra ir bez maksas, tur, protams, jaudīgāks dators tādai 3D zīmēšanai ir labāk, bet gāja arī ne uz tik jaudīgiem datoriem, tiešām tad vecāku versiju programmatūrai paņem un tas strādā.
Jā, bet Elīnai taisnība, viņa jau pieminēja, ka šajā laikā mums notika burtiski pāris mēneši pirms Covid bērni ļoti ātri apguva vispār, ko nozīmē strādāt ar datoru, ko nozīmē saglabāt failus, ko nozīmē vispār strādāt uz dažādām versijām programmatūras. Bet jā, ja piemēram ir jauns dators, tad var lejuplādēt Blender 2.8, Un skatīties dažādas video pamācības. Viņas ir visdažādākajās valodās, video tutoriāli. Mēs pārsvarā skatāmies angliski, un jāsaka, ka bērniem nav problēmas ar angļu valodas saprašanu. Bet var skatīties arī tādas, kas ir bez skaņas, kur vienkārši rāda, kas ir jādara. Un sakot līdzi, mēģināt darīt to pašu. Mums viens no dalībniekiem, Jānis, viņam ir savs YouTube kanāls, kur viņš šeit ieliek kādu no pamācībām, jans.blend, un tad var sekot līdzi. Bet nu, tad, kad jau sāk darboties ar to visu, tad jau atklājās, ka ir tik daudz un dažādas tās pamācības un atrast sev piemērotāko gan tempa ziņā, gan satura ziņā. Un tas ir tas, kur mēs kā vecāki īstenībā ļoti esam aizrāvušies un iedvesmojušies, jo mēs esam tie, kas skatās, nu, kur tas būs tās interesantākās un piemērotākās video mācības, kas patiks visiem bērniem.
Atsijāt graudus no pelavām palīdzat,
jā? Jā.
Paldies. Jā. Bija kas vēl piebilstams mums pēdējā minūte palikusi.
Jā, ļoti īsi. Skrēčam savukārt, es teicu, ka nav nekas īpaši vajadzīgs, ar visu notiek arī tiešsaistē un nav jālēju pielādēt, tad derēs jebkurš dators principā un arī planšetē to var darīt. Un vēl es gribu ieteikt, ka var sākt patiesībā ar Lindas Lukas grāmatām, kas ir pats tāds pamatiņš vispār jebkādai programmēšanas un datoru
izpratnē. Linda Lukas?
Linda Lukas, jā, viņai Lukas. Grāmatas Sveika Rūbija un tāda nu, par Rūbiju meiteni, kas iepazīst datoru un programmēšanu un tas var palīdzēt, ja nav nekādi priekšzināšanu.
Paldies jums par padomiem, mums atvēlētais laiks kopā izticējis, tātad Anna Andersone, Māja Kāli un Elīna Līdere, visas trīs no Riga Tech Girls bija ar mums ģimenes studijā un runājām par to, ko vecāki kopā ar bērniem jaunu var iemācīties, ja tikai labi grib. Paldies un uzsadzirdēšanos!